армысыздар ардактуу тыңдаучулар, Азаттык радиосу өзүнүн күндөлүктүк кечки бағдарламасын баштайды. Микрофон алдында Султанхан Акколулу. Бүгүнкү бағдарламамыздан мынадай кабарларды тыңдайтын боласыз. Каз атом өнеркәсип улуттук компаниясынын бурунку президенти Муктар Жакышевтин туткунга алынган алынбаганы тууралуу карама кайшы кабарлар чыгып жатыр. Ауыр кылмыскерлерди бүркүмөдөдү деп айыпталган оппозиция жетекчилери айыптуу болуп танылды, бирок жазадан босатылды. Казакстанда конак үй бизнеси неликтен жеткиликтүү дамымай келеди? Чет эл казактары айдарын билетин кезекти хабар. Бул кабарларды 5 минуттук соңгу жаңылтардан кийин тыңдайтын боласыз. Эндеше Азаттык толкунунан узап кетпеңиз, ардактуу агайын. Тикелей эфир толкунунда соңгу жаңылтар менен Султанхан Акколулу. Каз атом өнеркәсип улуттук компаниясы акционерлик коомунун президенти Муктар Жакышев баш прокуратуранын сунушу менен кызметтен алынды деген кабарды Самурук Казына улуттук ийгилик кору таратты. Сенбі күнү баш прокуратуранын баспасөз кызметинин жетекчиси Сәүлебек Жамкенұлы осылай деп мәлімдеді. Сәүлебек мырза, баш прокуратуранын каз атом өнеркәсип компаниясында тексерүү жүргүзүп жатканын растады, бирок Жакышевтин камауга алынганын теріске шығарды.
Акпарат тарагыны Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Арастан я буну тараптан негизги сол Самурук Казынанын баспасөз кызметі Жакышев мырза эч бир камоого алынбады, алынган жок.
Алайда Демократиялык Азат партиясынын лидери Болот Абалев Азаттык радиосуна Муктар Жакышевтин кызметтен алынуу менен катар эркиндигинен де айрылганын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша, өткен бейсенбі күні кешке қарай қаз атом өнеркәсіп ұлттық компаниясының экс-президенті қамауға алынды, бірақ оған ресми түрде әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Халықаралық валюта қоры ғаламдық қаржы дағдарысының салдарымен күресу үшін Қырғызстанға 25 миллион доллар қаржы бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының үлестіруші директорының орынбасары Мурилу Португал атап көрсеткендей, дағдарыстың Қырғызстанға тигізген кесірі күткендегіден әлдеқайда ауыр болды. Қырғызстанға көмек берудің 2008 жылы желтоқсанда бекітілген бағдарламасының жалпы сомасы 102 миллион долларды құрайды. Соңғы шешімді есепке алғанда осы күні Қырғызстанға 51 миллион доллар қаржы бөлініп қойды. Оңтүстік Кореяның сенбі күні қазаға ұшыраған экс-президенті Но Му Хен өзінің өмірден безуінің себептерін түсіндірген өлер алдында хат жазып қалдырыпты. Ол туралы Оңтүстік Кореяның баспасөз құралдары хабарлады. Баспасөздің мәліметіне қарағанда, Но өзінің көп кісіге кесірі тиюі мүмкін екенін айтып, әрі қарай шыдауға мұрша бермеген қысымға тап болғанын мәлімдейді. Но Ху Мен таңғы серуен кезінде терең шау тау шатқалына құлап қаза тапты. Соңғы уақытта экс-президенттің жақын маңайындағыларға, оның ішінде өзінің зайыбына қарсы жемқор деген айып тағыла бастады. Но Му Хен 2003 жылдан 2008 жылға дейін Оңтүстік Кореяның президенті болды. Тегі ирандық Америка журналисі Роксана Сабери Иран түрмесінен 4 ай отырып шыққан соң жұма күні ақшыға оралды. Роксана Вашингтонда бірнеше күн болған соң өзі туып өскен Дакота штатына жол түзейді. Оның алдында журналист қыз бір апта бойы Венада құрбыларының арасында болды. Сабери осыдан 6 жыл бұрын қоныс аударған Иранда қаңтар айында тұтқындалды. Иран үкіметі қос азаматтығы бар журналисті Американың мүддесі үшін тыңшылық етті деп айыптады. Иран соты 8 жыл түрме жазасынан кескен бұрынғы шешімді 2 жылдық шартты жазаға өзгерткен соң Роксана 11 мамырда еркіндікке шықты. Оны босатуды ақш пен батыс елдер және адамның құқын қорғаушылар талап еткерген болатын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад сайлау алды науқанын Техрандағы митингіде ащы сын сөздермен бастады. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша Ахмадинеджад оның өз сөзімен айтқанда Иранның жауларына дүрсе қоя беріп, оларды итке теңеді. Егер сіз қашсаңыз, олар бас салады. Егер сіз бас салсаңыз, олар қаша жөнеді деп мәлімдеді Иран президенті. Ирандағы кезекті президент сайлауында Ахмадинеджадтың басты мәселесі болып отырған реформашыл саясаткер Мир Хусейн Мусави телеарнадан қазіргі биліктің саясатын, оның ішінде әсіресе экономикалық саясатын сынап сөз сөйледі. Ирандағы президент сайлауы 12 маусымда өтуге тиіс. Сайлауда дауысқа 4 үміткер түседі. Ауғанстанда есірткі өндірісіне қатысы бар содырларға қарсы ауған армиясы мен коалициялық күштердің бірлескен соққысының нәтижесінде 6 содырдың көзі жойылды. Ақш армиясы басшылығының хабарлауынша, Гельмент облысында 90 тонна героин мен басқа да есірткі түрі жиналған және жарылғыштар мен қопарғыштардың қоры бар содырлардың бекінісі талқандалды. Гельмент облысы Ауғанстандағы есірткі өндірісінің кіндігі. Ауғанстанда бүкіл әлемдегі есірткінің 90% өндіріледі. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Гельмент облысындағы Сангин мекенінің маңайында жаяу күзетте жүрген бір жауынгердің қаза болғанын хабарлады. Одан бұрын Ауғанстанда екі жақты атыс кезінде НАТО-ның бір жауынгердің оққа шыққаны хабарланды. Алайда атыстың қайда болғаны және жауынгердің қай елден келгені айтылмаған болатын. Жыл басынан бері Ауғанстанда халықаралық күштердің 107 жауынгері мерт болды. Пакистанның Пешавар қаласында жұма күні болған жарылыста құрбан болғандардың саны 7-ге жетті. Жараланған бір кісі көз жұмды. Жалпы зардап шеккендердің саны 80-ге жуық. Жұма күні кешке кенен жатырдың маңайында бомба жарылды. Бұл Пешавардағы соңғы тұрларда болған бірінші қастандық емес. Бұл қала елдің солтүстік батысындағы үкімет армиясы мен тәліптердің арасында шайқас өтіп жатқан Сват жазығына жақын орын тепкен. Сирия астанасы Дамаск қаласында сенбі күні ислам конференциясы ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің 36-шы сессиясы ашылды. Форумның басты тақырыбы ислам ынтымақтастығын нығайту. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Аққұлұлы таныстырып өттім. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Аққұлұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да сала кетемін. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің тұтқынға алынған алынбағаны туралы қарама-қайшы хабарлар шығып жатыр.
Растен, я бұны тарасқан негізгі сол Самұрық-Қазынаның баспасөз қызметі Жәкішев мырза ешбір қамауға тұтқында алынған жоқ.
Ал қылмыскерлерді бүркемеледі деп айыптаған оппозиция жетекшілері айыпты болып танылды, бірақ жазадан босатылды.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ оны прокуратура қолдап енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды.
Қазақстанда қонақүй бизнесі неліктен жеткілікті дамымай келеді? Шетел қазақтары айдарымен берілетін кезекті хабар.
Ауропаның Лондон, Париж, Берлин, Венада туып өскен қазақ балалары бір-бірлерін таниды. Байланыстар күшейеді. Бұлар келешекте жоғалып кетуі мүмкін еді.
Енді осы жерде басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз. Сонымен Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясы акционерлік қоғамының президенті Мұхтар Жәкішев бас прокуратураның ұсынысымен қызметінен алынды деген хабарды Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры таратты. Сенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жамкенұлы Азаттық радиосының телефон арқылы берген түсініктемесінде осылай деп мәлімдеді. Сәулебек мырза бас прокуратураның Қазатомөнеркәсібі компаниясында тексеру жүргізіп жатқанын растады, бірақ Мұхтар Жәкішевті қызметінен алуға ұсыныс бергенін теріске шығарды. Қазақстанның бас прокуратурасы баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жамкенұлы бізге былай деп мәлімдеді.
Растен, я бұны тарасқан негізгі сол Самұрық-Қазынаның баспасөз қызметі Жәкішев орнын алып, оның орнына Школьник мырза барғанда осылай хабар таратты. Сондықтан бұл хабардың иесі бұның бәрін таратып отырған жаңағы Самұрық-Қазынаның өзінің баспасөз қызметі.
Сәлеметсіз мырза, тағы бір сауал. Осы өткен бейсенбіден бері мына Қазатомөнеркәсібі компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев қамауға алынды деген хабар таратты. Сол хабарды растай аласыз ба?
Жоқ, бұны мен растай алмаймын. Бұл хабар таратылып, маған көптеген өзім сияқты тілшілер хабарласты. Мен туралы айналыстым, анығына жеттім. Жәкішев мырза ешбір қамауға тұтқында да алынған жоқ.
Жұма күнге дейін қамауға алынған жоқ.
Кешенгелін ешбір қамауға, ешбір тұтқында да қамауға да алынған жоқ.
Ал Жәкішевке қандай да бір ресми айыптың тағылғанын сіз растай аласыз ба, әлде жоққа шығарасыз ба?
Мен оны Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының жұмыстары бойынша тексеру жүргізіліп жатқанынан хабардармын. Бірақ ар жағында қандай айып тағылды, ол жағын мен білмеймін. Ол жағында менде тиісті ақпарат жоқ қазір.
Алайда оппозициялық Азат демократиялық партиясының лидері Болат Әбілов Азаттық радиосына Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынуымен қатар еркіндігінен де айырылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының экс-президенті қамауға алынды. Бірақ оған ресми түрде әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Азаттық радиосы Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің төңірегіндегі оқиғалар мен оның жеке басының тағдырын бақылауын әрі қарай жалғастырып, радио тыңдаушыларыңыз бен интернет сайтымыздың оқырмандарын дер кезінде құлақтандырып отырады. Және айта кететін бір маңызды жайт, Қазатомөнеркәсібі компаниясын соңғы 11 жыл бойы басқарып, ұлттық компанияны жоқ жерден бүкіл әлемге әлемге танымал еткен және уран өндіруден бүкіл дүниежүзінде бірінші орынға шығарған Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынудан саналы күн бұрын ғана Азаттық радиосының берген сұхбатын Азаттықтың интернет сайтынан қазақ және орыс тілдерінде оқи аласыздар. Біздің мекен жайымыз azattik.org немесе әріптеп айтсам 3 рет W әрпінен кейін azattiq.org деп тересіз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызда Қазақстан қоғамын елең еткізіп берген тағы бір оқиғамен сабақтаймыз. Атап айтқанда, өткен жұма күні Алматы қаласындағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтағансыновқа қатысты сот шешімі шығарылды. Аудандық сот оларды айыпты деп тапса да жауапкершіліктен босатты. Сот шешімін 15 минут оқыған судья Арман Шамшиев үкім соңында күдіктілерді айыпты деп хабарлады. Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов, Төлен Тоқтағансынов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 363-ші бабы негізінде қылмыс жасаған үшін айыпты деп табылды деп үкім шығарған судья. Соған қарамастан судья Шамшиев қылмыс мерзімінің өтіп кетуіне байланысты олар қылмыстық жауапкершіліктен босатылатындығын мәлім етті. Сонымен қатар осы сот шешімі күшіне енген күннен бастап Әбілев, Қожахметов және Тоқтағансыновтың елден шығуына қатысты салынған тыйым күшін жояды. Судья Шамшиев сот шешіміне шағым түсіруге болатындығын ескертті. Айыпты деп танылған оппозиция жетекшілері үкімге өз наразылықтарын сот залында ашық айтып жатты. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілев бұл істі сандырақ деп атап сот жүйесін жатып кеп айыптады.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ оны прокуратура қолдап енді сот растап отыр. Яғни әділетті сот аяққа тапталды. Сот барысында судья Шамшиев айыпталушы жақтың да пікірін тыңдауға мүмкіндік берген сияқты деп, ал бүгін ол сот шешімін оқу барысында басын көтеруге де шамасы келмеді. Істің шешімі бұл сот ғимаратында емес, Астанада әзірленгендігінен менің күмәнім жоқ.
Сөз болып отырған істің тағы бір кейіпкері Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов болса, осының барлығы не үшін қажет болғандығын әлі де түсіне алмайтындығын былайша жеткізді.
Зачем был этот процесс, зачем был этот суд? Сначала я думал, что хотят подвести юридическое основание для того, чтобы дать судимость.
Бұл процестің және бұл істің неге ұйымдастырылғаны түсініксіз. Әуелімен бізді соттауға заңдық негіз дайындап жатқан шығар деп ойлағам. Одан кейін олар бізді қоғамдық жұмыстан аластатқысы келетін шығар деп топшыладым. Бірақ бұлардың бәрі орындалмай шықты. Өйткені сот тарапынан қылмыстық қудалау шешімі жоқ. Бірақ бізді кінәлі деп анықтады. Моральдық тұрғыдан да бізді айыпты деп айтуға келмейді. Яғни олар бізді не үшін сотап жатқандығын өздерде білмейді.
Но ведь морального осуждения тоже не получается, потому что, то есть они сами не понимают, зачем судят, почему судят.
Айта кетерлік жайт, осы іс бойынша айыпталушылардың бірі ретінде аталатын оппозиционер Төлен Тоқтағансынов жұма күні сотта болған жоқ. Қазақстан Коммунистік партиясының қатшысы Тоқтағансынов көрші мемлекеттердің бірінде емделіп жатыр деген ақпарат бар. Соттың бүгінгі шешіміне риза емес оппозиция жетекшілері апелляциялық шағым түсірмекші. Заң бойынша мұндай шағым 15 күннің ішінде Алматы қалалық сотына берілуі тиіс. Осыған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ішкі істер министрлігінің тергеу комитеті жергілікті полиция аса ауыр қылмыс жасаған деп күдіктелген Байсақов пен Горбенконың қылмыстарын бүркемеледі деген айыппен Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтағансыновқа қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Қымбатты радиотыңдаушылар, Азаттық толқынынан есетін соңғы жаңалықтарды тағы да қысқаша есіңізге сала кетемін, ден қойыңыз. Мұхтар Жәкішевті қызметінен алуға бас прокуратура емес, Самұрық қазына қоры төртке болған. Оңтүстік Кореяның экс-президенті өлер алдында хат жазып қалдырды. Төрт ай Иран түрмесінде отырған ақш журналисі Роксана Сабери елге оралды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Шри-Ланкаға келді. Ауғанстанда 60 содырмен бірге 90 тонна есірткі жойылды. Ислам конференциясы ұйымының форумында Сирия президенті Израильді айыптады. Ауғанстанда бір ағылшын жауынгері оққа ұшты. Қырғызстан халықаралық валюта қорынан 25 миллион доллар көмек алады. Сайлауалды науқаны барысында Иран президенті елдің жауларын итке теңеді. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінде Қазақстанда 500-ден аса қонақ үй бар. Республикалық статистика агенттігінің мәліметі бойынша қонақ үйлердің саны 2008 жылы 23%-дан асқан. Бақылаушы мамандар Қазақстандағы қонақ үй бизнесінде баға мен сапалық қызмет көрсетудің арақатынасы сәйкес еместігін айтады. Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің жайы туралы кеңірек алматылық тілшіміз Меруерт Тәрсенбай хабарынан тыңдайтын боламыз.
Жұмыс бабымен өзіне немесе клиенттеріне қонақ үй іздейтін компания менеджері Индира Кенесбаева Қазақстандық қонақ үй бизнесі өте нашар дамыған. Көп жағдайда басшылық тарапынан берілген шектелім арасында тәуір қонақ үй табу өте қиын дейді. Республика бойынша біраз жерлерге барған Индира қаржылық дағдарыс салдарынан өзгерістердің байқағандығын да айтты.
Во-первых, гостиничный бизнес у нас развит плохо. Это мое субъективное мнение.
Біріншіден, менің жеке пікірім бойынша, қонақ үй бизнесі өте нашар дамыған. Екіншіден, бағалары тым асқақтаған. Баға сапасы қатынасы дұрыс ескерілмеген. Алматыда орташа 10-12 мыңға сәйкес келетін қонақ үйлерде стандарт нөмірі табу өте қиын. Бізде немесе 5 жұлдызды аса қымбат қонақ үйлер, немесе қандай да жұлдыз екенін түсінбейтін қонақ үйлер бар. Алматыда 4 жұлдызды деген Айсер қонақ үйі мүлдем менің көңілімнен шықпады. Ал егер былтырғы жылмен салыстырар болса, Алматы бойынша, емес Қазақстан бойынша баға төмендеген жоқ, тіпті өсті. Мысалы, Өскемен, Семей, Астана қалаларын қонақ үйлерінде болдық.
Бұл пікірмен Алферт компаниясының бастығы және Ресей елінің азаматы Шыңғыс Қылышев келіспейді. Оның пікірінше, Қазақстанның қонақ үй бизнесі нашар емес, тек кейбір мәселелерді шешу үшін уақыт қажет. Және ол өзге елдердегідей қазақстандық қонақ үйлер қызмет көрсету санын көбейтсе дейді.
Әрине дағдарыс қонақ үй бизнесіне әсер етті. Мысалы, біраз уақыт бұрын интерконтинентал қонақ үйіне барғанда шегерімдер болғанын көрдім. Қызметтер саны өзгермеген, тек бағасын төмендеткен. Сонымен қатар бос бөлмелер саны жеткілікті екен. Ал бір жыл бұрын Хаят немесе интерконтиненталға бір ай бұрын брондау қажет еді. Жалпы алғанда менің ойымша Қазақстан қонақ үйлерінің кейбіреуі қажетті талапқа сай бола бермейді. Мысалы, кейбіреулерінде таңғы ас берілмейді, тек жай ғана $150-$200 ақша төлейсің. Бірақ бұл уақыт өте келе оңылар деп ойлаймын. Ал егер 5 жұлдызларды алатын болсақ, менің ойымша олар әлемдік стандартқа сай емес. Мысалы, 5 жұлдызды қонақ үй атану үшін тікұшақ қонатын алаң болуы қажет.
Бірақ Қазақстанның қонақ үйлер мен мейрамханалар ассоциациясының менеджері Татьяна Ходровскаяның айтуынша, Алматыда 3-5 жұлдызды қонақ үйлер бар, және оларда тек ұшақ алаңы жоқ. Себебі бұл талап Қазақстанға келмейді. Мұнда біз жергілікті заңдық талаптарға қазақстандық қонақ үйлер саралануына сүйенеміз, дейді маман.
Бүгінгі күні Қазақстанда 29 мың бөлмелі 528 қонақ үй шаруашылығының кәсіпорындары бар. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің ресми мәліметтері бойынша қонақ үйлердің толуы 2008 жылы 23.5%-ді құраған. Қонақ үй бөлмесінің орташа бағасы бүгінгі күні 5888 теңге. Осыған дейін Қазақстанның қонақ үйлерінің жағдайы жақсы еді. Сұраныс әрқашанда болатын. Ал қазір дағдарыс салдарынан қонақ үйлері бизнесі төмендеді.
Қазақстанның қонақ үйлері мен мейрамханалар ассоциациясының мәліметтерінше, Қазақстанның туризмінің 82-84% бизнес туризмге жатады екен. Яғни, Қазақстанның қонақ үйлеріне көбінесе елге жұмыс бабымен келген адамдар тоқтайды. Ал қарапайым туризмді дамыту үшін 3-4 жылдызды қонақ үйлердің сапасы мен санын көбейту қажет. Әлемдік зерттеулер бойынша қарапайым туристер $30-$50 шамасында қонақ үй іздейді екен. Ал Қазақстанда қымбат жоғары класты қонақ үйлер көп, ал орта бағадағы қонақ үйлер азшылық етуде, дейді Татьяна. Дегенмен, Алматы қаласындағы Қазақстан 4 жұлдызды қонақ үйінің қаржы бөлімінің директоры Тимур Шарипов бағамыз бен қызмет көрсету ара қатынасы дұрыс шешілген, дейді.
На 30% у нас подешевели цены.
Әлемдік экономикалық дағдарыс басталғалы бері баға 30%-ға төмендеді, ал қонақ үйдің толуы былтырғы жылмен салыстырғанда 40%-ға азайды. Себебі бізге көбінесе жұмыс сапарымен шыққан адамдар келеді, ал мемлекеттік қызметкерлерге лимитті азайтты. Сондықтан егер бұрын 10 адам келсе, қазір 5 адам келеді. Жұлдыздардың саны қызмет көрсету санымен есептелінеді. Біздің 4 жұлдыз республикамызға сай деп ойлаймын.
4 звезды, мне кажется, к нашей республике он соответствует.
Қазақстандық қонақ үй бизнесіне бәсекелестік тудырып отырған жалдамалы пәтерлер мамандардың пікірінше аса қауіпті емес. Ондай қызмет елге келетін іскерлерге жарамсыз. Себебі әр жолаушыға берілетін чек жоқ. Оның үстіне қауіпсіздік шаралары тағы бар. Бұл елге бірнеше рет келген немесе ел арасында қатынаған азаматтарға тиімді, дейді мамандар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Тәрсенбай.
Құрматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қазақстан экономикасының ғаламдық қаржыдық дағдарысын қалай бастан кесіп жатқаны тақырыбына өтіп бара жатқан аптада батыстың беделді деген ақпарат құралдары мен агенттіктері айрықша көңіл бөлді деп айтуға болады. Қазақстан экономикасына байланысты түрлі жорамалды. Ең алдымен ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченконың Лондонда журналистердің алдында өткізген баспасөз мәслихаты тоғысса керек. Енді Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалы мен таяу келешегі туралы бас баспасөзінің не жазғанымен әріптесім Үкілай Бестай қысқаша таныстырып өтеді.
Bloomberg агенттігі 15 мамырда Лондонда Еуропадағы қайта құру және даму банкіндегі жиын соңынан журналистерге берген сұхбатында Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченконың биылғы жылы Қазақстанның ұлттық валютасына девальвация жасалмайтындығы туралы мәлімдегенін хабарлап отыр. Биылғы ақпан айында ұлттық банктің жүргізген шарасынан кейін ақш долларына шаққанда теңге 21%-ға құнсызданған болатын. Бұл дәлізде, яғни орташа мөлшермен 1 доллар 150 теңгеге келетін деңгейде қалуға күш саламыз. Әрі биыл енді қайтып теңге құнсызданбайды деп атап көрсеткен Григорий Марченко бұл баспасөз мәслихатында. Мұнай, бидай және металл тауарларының бағасы қазіргідей болып тұрғанда девальвацияға баруға еш қажеттілік жоқ деген Марченконың айтқанын Bloomberg жазып отыр. Ұлттық банк басшысының сөзіне қарағанда қайта қаржыландыру ставкасы Қазақстанда биыл 5-ші мәрте төмендетіліп, қазіргі 9%-дан 8%-дық деңгейге дейін азайтылуы мүмкін. Ал әлемдік мұнай қорларының 3.12%-на ие Қазақстан мұнай бағасының 67% мөлшерде төмендеуінен және әлемдік қаржы дағдарысынан зиянға ұшырады. Бұл жайттар елдің ірі банкі БТА банктің дефолтқа ұрынуына себеп болды деп жазады Bloomberg агенттігі. Сонымен бірге Нью-Йорк тауар биржасында шикі мұнайдың бағасы 44%-ға өскені айтылады, ал Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы алда-жалда бір баррель мұнайдың бағасы 25 доллар деңгейіне түсіп кеткен жағдайда Қазақстанның арнайы жоспары бар екенін атап өткен. Бұл жоспарға сәйкес Қазақстан халықаралық валюта қорымен келіссөздер жүргізуде қарастырып қойған деді ол. Халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметіне бұл елдің несие жүйесіндегі қордаланған мәселелерді реттеуді өтінген мәлімдеме жасады. Аталған халықаралық мекеменің өкілдерінің айтуынша, бұл Қазақстанға экономиканың өсуіне жету және теңгенің икемдірек айырбас бағамын енгізу үшін қолайлы ахуал қалыптастыруға жол ашып бермекші деп хабарлайды Reuters агенттігі. Агенттік талдаушыларының пікірінше, қаржы дағдарысы Қазақстанды рецессия ернеуіне алып келді және ел үкіметін экономиканы жандандыру ісіне 25 миллиард доллардай қаржы салуға мәжбүр етті деп жазуда. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы биыл Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 0-1%-ға дейінгі аралықта келесі жылы 2-3% аралығында өседі деп осыл жайында хабарласа, алайда халықаралық кредит агенттігінің болжамы бұған кереғар болып отыр. Атап айтқанда Fitch агенттігі Қазақстанның жалпы ішкі өнім өсуінің қарқыны -5% деңгейіне азаяды десе, Standard & Poor's бұл көрсеткіш -3%-ға дейін азаятындығын айтып отыр. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен Reuters агенттігіне берген сұхбатында аталған қор республика үкіметінің ұлттық экономиканың өсуін жандандыруға бағытталған шараларына қолдау көрсететінін мәлімдеген, бірақ 2010 жылда Қазақстан үшін ауыр жыл болады деп ескертеді ол. Бұған қоса Қазақстан үкіметі салымшыларға егер қарыз берушілер елдегі ең ірі банк БТА банк пен Альянс банктің қарызын қайта құрылымдауға келісім бермесе, онда аталған несие мекемелерінің банкрот болып кетуіне бөгет жасамайтындығын да хабарлаған. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен бұл ахуалға қатысты өз пікірін білдіре отырып, мәселені шешудің икемді жолын табу Қазақстан экономикасының кеңірек ауқымдағы мәселелерін тиімді шешу үшін маңызды екендігін де айтады. Одан бұрын сәуірде халықаралық валюта қоры Қазақстан экономикасының өсуінің қарқыны биыл -2% мөлшерінде төмендейтіндігін мәлімдеген болатын.
Өтіп бара жатқан аптада батыс ақпарат құралдарында Қазақстан экономикасының халі туралы жазылған хабарлармен әріптесім Үкілай Бестай қысқаша таныстырып шықты.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Енді шетел қазақтары тақырыбына тоқталамыз. Австрияның астанасы Вена қаласында осы күні 50-ге тарта қазақ отбасы тұрады. Сол қазақтардың өкілі Австриядағы қазақ мәдени орталығының жетекшісі Қызырхан Шолпанның айтуына қарағанда, Венаға Түркия арқылы келген қазақтардың саны 25 отбасына жеткен. Бұлар өткен ғасырдың 70-ші жылдарының басында барған қазақтар көрінеді. Соңғы жылдары түрлі қызмет бабымен барып, сонда тұрақтап қалғандар да 25 отбасын құрайды екен. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сабақтайды.
Қызырқан Шолпан өзі мұнда такси жүргізеді. Ал осында туып ержеткен екінші буын ұрпақтары университеттерде білім алып, шағын және орта бизнеспен айналысып, ірі компанияларда жұмыс істей бастаған екен. Тіпті мемлекеттік қызметте кішігірім лауазымға ие жастарда баршылық көрінеді.
Үкіметтерде кішігірім маман болып істейтін де бар. Өзі басына фирмасы кішкентай, шағын фирмасы болғандар да бар. Қазақ оқыған жастары, олар жақсы орындарды, жақсы фирмаларды істейді, үлкен фирмаларды бар. Ана Siemens бар, Siemens-те инженер болып істейтін бір жігіт бар. Телекомда істейтін бір инженер жігіт бар. 3-4 әйел халықаралық пошта істейді.
Венадағы қазақ мәдени орталығы Европадағы қазақ қоғамдар федерациясының мүшесі. Қызырқан Шолпан бұл қоғамның тек 2003 жылы ғана ресми тіркеуден өткендігін айтады.
Біз қоғамды құрмай тұрып, қазақтар өздеріміз қазақтың бұрынғы мына Наурыз сияқты, Құрбан айт, Ораза айт сияқты күндерінде бас қосып соларды өткізетінбіз. 2003 жылдан бастап ресми түрге тіркелгенбіз.
Ал мамырдың 28-інде Лондонда Европа қазақтарының кіші құрылтайы болады деп жоспарлануда. Мен Қызырқан Шолпаннан осы құрылтайдың маңызын не деп сұрадым.
Аурупаның Лондон, Париж, Берлин, Венада туып өскен қазақ балалары бір-бірлерін таниды. Байланыстар күшейеді. Бұлар келешекте жоғалып кетуі мүмкін еді. Екіншіде, Қазақстан егемен елі болғасын кейін. Қазақстанда 92 жылы бірінші әлем қазақтарын құрылтайы өткізді. Ол өте жақсы болды. Еуропада қазақтардың сана сезімін күшейтті.
Деген ол, бүгінгі ұрпақтың осы құрылтайлардың арқасында қазақ екендігін түйсіне бастағандығын айтады.
Оның сыртында мына кіші құрылтайлар біздің жас ұрпақтарымыздың қазақ екенін.
Әрине, Европаның өзге мемлекеттері секілді, Австриядағы қазақтардың да басты проблемасы тіл мәселесі. Мұнда қазақ жастары қазақ тілінде мүлдем сөйлемейді.
Дүниежүзі қазақ қауымдастығы бар ғой. Бізге арнайы CD-лер жіберген, DVD, соларды қарайды, компьютерге салып. Әрине, мүмкіндік болса, Еуропада әр қоғамның өзі арнайы офисі болса, өзі де қазақ елшіліктері сабақ берсе, кейбір елшіліктер сабақ беріп жатыр, Еуропада естейміз. Ол өте жақсы болатын еді. Оған да бізде иншалла келешекте жетіп қаламыз. Осы жерде қазақ елшілігіменен осы туралы бірнеше рет әңгіме өткіздік.
Еуропада қазақстандық спутниктік телеарна Каспианетті көрсетеді. Қызырқан Шолпан тәулік бойы көрсететін бұл арна жарты сағат бойына қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қазақстандық ресми жаңалықтарды қайталай беретіндігін айтады.
Каспианеттің бағдарламасы негізгі хабар каналы сияқты ғой. Қайталай береді орыс, ағылшын, қазақ тілінде хабарларды жарты сағатта бір. Аптаның аяғында арнайы қазіргі кейбір Қазақстанда болған программаларды қосады. Барымсың бауырым, таңғалмаңыз, бұрынғы айтысларды қосады. 7-ші күні программасы ұнайды бізге.
Австриядағы елшілік Наурыз мейрамы мен тәуелсіздік күні қарсаңында қазақтардың басын қосып, жиын өткізіп тұратын көрінеді. Сондай ақ Қызырқан Шолпан бүкіл әлемнің назарын аударған Рақат Әлиев мәселесінің Венада да қызу пікірталас тудырғандығын айтты.
Ол кісі біздің сырт елдегі диаспора қазақтармен байланысы жоқ. Ол кісі елші болып тұрғанын кезінде өзі бұл жерде қазақтармен байланысы нашар, тіпті жоқ болатын. Австрияда сот үкіметке бағынбайды. Қазір бұлар рақат емес, өзі басқа біреуде бір мемлекеттен қашып келсін, ол адамды ұстап берейік десе, ол мемлекетте оның өлтірілуі мүмкін болса, ол уақытында да бермейді. Оның сыртында Рақат Әлиев мына жаққа ақшамен жүр ғой. Осы жақта фирмасы бар. Бұл Аустрия дәулетіне ақша жағынан пайдалы адам. Бұрында қазыгелінде қашып кетті ғой Лондонға. Сонда бермей қойды. Неге бермей қойды? Басқа бір елдің аласын сол байлар ұстап отырады. Сол елмен бір мәселе болғанда, сол Қазақстан бірдеңке болғанда, соны көзі қылып ұстамақшы. Бұлардың сыртқы саясаттары солай.
Сондай ақ Венадағы қоғамдық пікірдің екіге жарылып тұрғандығында Қызырқан Шолпан тілге тиек етті.
Сайқы мазақ театры деп. Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахаттың сайқы мазақ театры деп жазады. Рахаттың Қазақстанда анау болды, мынау болды дегенде олардың да сенгісі келмейді. Сенетін болса, осы күнге шейін сол аппараттың ішінде өзің жүре емеспін дейді.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардактар айтындашылар, енді алда сіз соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыз. Оның өзінше Азаттық толқында назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Әзірше мен Сұлтанхан Аққолы, өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолы. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Мұхтар Жәкішев бас прокуратураның ұсынысымен қызметінен алынды деген хабарды Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры таратты. Сенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жәмкенұлы осылай деп мәлімдеді. Сәулебек мырза бас прокуратураның Қазатомөнеркәсіп компаниясында тексеру жүргізіп жатқанын растады, бірақ Жәкішевтің қамауға алынғанын теріске шығарды.
Жәкішев мырза ешбір қамауға тұрсында да алынған жоқ.
Алайда Демократиялық Азат партиясының лидері Болат Әбәлев Азаттық радиосына Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынуымен қатар еркіндігінен де айырылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының экс-президенті қамауға алынды, бірақ оған ресми түрде әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Халықаралық валюта қоры ғаламдық қаржы дағдарысының салдарымен күресу үшін Қырғызстанға 25 миллион доллар қаржы бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының үйлестіруші директорының орынбасары Мурило Португал атап көрсеткендей, дағдарысының Қырғызстанға тигізген кесірі күткендегіден әлдеқайда ауыр болды. Қырғызстанға көмек берудің 2008 жылы желтоқсанда бекітілген бағдарламасының жалпы сомасы 102 миллион долларды құрайды. Соңғы шешімді есепке алғанда осы күні Қырғызстанға 51 миллион доллар қаржы бөлініп қойды. Оңтүстік Кореяның сенбі күні қазаға ұшыраған экс-президенті Но Му Хен өзінің өмірден безуінің себептерін түсіндірген өлер алдында хат жазып қалдырыпты. Ол туралы Оңтүстік Кореяның баспасөз құралдары хабарлады. Баспасөздің мәліметіне қарағанда, Но өзінің көп кісіге кесірі тиюі мүмкін екенін айтып, әрі қарай шыдауға мұрша бермеген қысымға тап болғанын мәлімдейді. Но Му Хен таңғы серуен кезінде терең тау шатқалына құлап қаза тапқан. Соңғы уақытта экс-президенттің жақын маңайындағыларға, оның ішінде өзінің зайыбына қарсы жемқор деген айып тағыла бастады. Но Му Хен 2003 жылдан 2008 жылға дейін Оңтүстік Кореяның президенті болды. Теги ирандық Америка журналисі Роксана Сабири Иран түрмесінде 4 ай отырып шыққан соң жұма күні Ақшқа оралды. Роксана Вашингтонда бірнеше күн болған соң өзі туып өскен Дакота штатына жол түзейді. Оның алдында журналист қыз бір апта бойы Венада құрбыларының арасында болды. Сабири осыдан 6 жыл бұрын қоныс аударған Иранда қаңтар айында тұтқындалды. Иран үкіметі қос азаматтығы бар журналисті Американың мүддесі үшін тыңшылық етті деп айыптады. Иран соты 8 жыл түрме жазасына кескен бұрынғы шешімді 2 жылдық шартты жазаға өзгерткен соң Роксана 11 мамырда еркіндікке шықты. Оны босатуды Ақш пен батыс елдері және адамның құқын қорғаушы ұйымдар талап етіп келді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад сайлауалды науқанын Техрандағы митингіде ащы сын сөздерімен бастады. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша Ахмадинеджад оның өз сөзімен айтқанда Иранның жауларына дүрсе қоя беріп, оларды итке теңеді. Егер сіз қашсаңыз, олар бас салады. Егер сіз бас салсаңыз, олар қаша жөнеледі деп мәлімдеді Иран президенті. Ирандағы кезекті президент сайлауында Ахмадинеджадтың басты бәсекелесі болып отырған реформашыл саясаткер Мир Хусейн Мусави телеарнадан қазіргі биліктің саясатын, оның ішінде әсіресе экономикалық саясатын сынап сөз сөйледі. Ирандағы президент сайлауы 12 маусымда өтуге тиіс. Сайлауда дауысқа 4 үміткер түседі. Ауғанстанда есірткі өндірісіне қатысы бар содырларға қарсы ауған армиясы мен коалициялық күштердің бірлескен соққысының нәтижесінде 60 содырдың көзі жойылды. Ақш армиясы басшылығының хабарлауынша Гельмент облысында 90 тонна героин мен тағы басқа есірткі түрі жиналған және жарылғыштар мен қопарғыштардың қоры бар содырлардың бекінісі талқандалды. Гельмент облысы Ауғанстандағы есірткі өндірісінің кіндігі. Ауғанстанда бүкіл әлемдегі есірткінің 90% өндіріледі. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Гельмент облысындағы Санген мекенінің маңайында жаяу күзетте жүрген бір жауынгердің қаза болғанын хабарлады. Одан бұрын Ауғанстанда екі жақты атыс кезінде НАТО-ның бір жауынгердің оққа ұшқанын хабарланды. Алайда атыстың қайда болғанын және жауынгердің қай елден келгені айтылмаған болатын. Жыл басынан бері Ауғанстанда халықаралық күштердің 107 жауынгері мерт болды. Пакистанның Пешавар қаласында жұма күні болған жарылыста құрбан болғандардың саны 7-ге жетті. Жараланған бір кісі көз жұмды. Жалпы зардап шеккендердің саны 80-ге жуық. Жұма күні кешке кинотеатрдың маңайында бомба жарылды. Бұл Пешавардағы соңғы апталарда болған бірінші қастандық емес. Бұл қала елдің солтүстік-батысындағы үкімет армиясы мен талибтердің арасында шайқас өтіп жатқан сватчазығына жақын орын тепкен. Сирия астанасы Дамаск қаласында сенбі күні Ислам конференциясы ұйымына мүшелер сыртқы істер министрлерінің 36-шы сессиясы ашылды. Форумның басты тақырыбы Ислам ынтымақтастығын нығайту болып отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға күнделікті жас толқын бағдарламасы ұсынылады.
Армысыздар ағайын, Азаттық радиосында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігін сөз ететін жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Біздің бағдарламаларымызды радиомыздың толқындарынан әр сенбінің кешімен, жексенбінің таңында тыңдай аласыздар. Енді алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстандық жастар орын алған әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолын айтады.
Мысалы мен қарапайым халық айтатыным, мен шамасы келгенше сырт елдің тауарларын алмауға тырысамын. Бұл дегеніміз экономикаға сіздің нақты көмегіңіз.
Алматы мектептерінде ақша жинау мәселесі әлі де өзекті.
Ал ең соңындағы мектептің краскасы, оған кететін швабрасы, щеткасы бәрі есептелініп, қайтадан бір баладан 500 теңгеден болмаса одан көбірек ақша жинау.
Мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптар жарық көрген жас қаламгерлер аға буын тарапынан қатты сынға ұшырап отыр.
Әдебиетке келген адам сол қазақ әдебиетінің деңгейін көтерем деп келу керек. Оның төмендетем деп келмеу керек. Егер төмендетем деп келсең, онда келіп керек жоқ.
Мінекі достар, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан Азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыным. Қазіргі әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға да өз әсерін тигізді. Оны қазіргі таңдағы елдегі банк және құрылыс салаларындағы туындаған проблемалар арқылы байқауға болады. Осы орайда ел президентінен бастап экономист мамандар осы жағдайдан жеңіл шығудың жолын талқылап, оның жүзеге асуына алғашқы қадамдар жасауда. Олардың арасында жас мамандар да аз емес. Жуырда Алматыда экономика мен банк саласында қызмет етіп жүрген бір топ жас маман бас қосып туындаған жағдайға қатысты өз ойларын ортаға салған еді. Осы орайда тілшіміз Меруерт Сәрсебай әлемдік дағдарыстан шығуда жастардың ұсынысы қандай деген тұрғыда хабар дайындаған еді. Енді тілшімізге сөз кезегін берсек.
Алматыда Тұңғыш президент қоры мен жастардың интеллектуалдық Алматы Трендс клубы Қазақстандағы банк басшылары мен экономистердің басын қосып, республикадағы қаржы дағдарысына қатысты қалыптасқан жағдай туралы пікір алмасу мүмкіндігін жасады. Жиында қаржылық банк жүйесінің осы кезеңдегі қызметі, оның ішінде банктің ішкі және жиынтық сыртқы қарызын қалай тиімді өтеу секілді сұрақтармен қатар, дағдарыстан жеңіл шығудың жолдары да айтылды. Қаржы өндірістік холдинг ресми групп компаниясының президенті Қайрат Мәжібаев әлемдік дағдарыс күтпеген уақытта басталғандығын айтты. Елде мақсатты макроэкономикалық жобалар жоқтығын атап өткен маман қазіргі таңда тығырықтан шығуда тың идеялар ауадай қажет деген пікірде.
Дағдарыс дегеніміз бір жағынан экономиканың қайта құрылуы десе де болады. Ол уақытта мықты және дамитын мүмкіншілігі бар, қажетті салалар ісі алға басса, жылжымайтын мүлік сынды кешегі күні сәнге айналған немесе өзектілігі аз өндірістер жойылады. Сондықтан реструктуризация ішкі және сыртқы несие алушылар, клиенттер және қаржы институттары арасында мемлекеттік саясатқа сай бірқалыпты жүйеге келтірілу керек.
Макроэкономикалық зерттеулер тобының басшысы Олжас Құдайбергеновтің пікірінше, дағдарыс 10-15 жылға созылмақ. Алайда ол кезең ішіне дағдарыс салдарын қайта қалпына келтіру мерзімі де еніп отыр екен. Жас экономист Сәбит Мәзеев те бұл пікірді құптап отыр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанға экономикалық дағдарыс аса қатты әсер еткен жоқ. Оның үстіне Қазақстан дағдарысты жеңу үстінде. Сондай ақ маман арнайы зерттеулер көрсеткендей республикада дағдарыстың шарықтау шегі артта қалғандығын алға тартады.
2009 жылы бул жалпы дагдарыстын бүтүүнү алып келүү керек негизинен. Жана де 2009 жылы келеси жылдардагы өсүмдөр калай болот, кандай жагдайда өсөт, эмне факторлор асир этет, ошол аныкталат. Казакстандын экономикалык жагдайы сонун катар шикизат өсүмүнө да байланыштуу товарлар. Казыркы таңда дүйнө жүзү боюнча металлга жана мунайга деген кызыгуучулук кайтадан басталды. Дамыган мамлекеттердин сонун катар дамышчы ири мамлекеттер Кытай, Индия, Бразилия секилдүү сонун мамлекеттер тарапынан сурансын өсүүнө байланыштуу. Ал казыркы таңда осы февраль айында өтө үлкен плюстарга жеттик, өсүмдөр байкалды. Мисалга индекс кассе Казакстандын кор нарыгынын индекси да ал осы апрелде жылдын башында болгон минимумду асып түштү.
Сабит өз сөзүндө мүмкүндүгүнчө отандык товарларды тутунууну усунуп отур. Онун пикиринче экономиканын дагдарыстан чыгууга кез келген тутунуучу асер эте алады.
Дагдарыс кезинде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Сонун катар жаңы жумуш көздөрү ачылышы мүмкүн, жаңы идеяда, тың идеялар келиши мүмкүн. Экономикада дурус дамымай жаткан секторлор накты жумуш иштеп кетүүнө септигин тийгизет. Дагдарыс кезинде адамдар тек эмгектенүү керек. Мисалы мен карапайым калк айтатыным, мен шамасы келгенче сырт элдин товарларын алмак отурсун. Бул дегенимиз экономикага сиздин накты көмөгүңүз.
Жалпы мамандар дагдарыстан алгач болуп зардап чеккен курулуш саласы менен банк сектору калпына келсе, осы эки сала Казакстан экономикасын көтөрүү шамасы жетеди деген пикирде. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Кымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте хабарымыздың дәстүрлі айдары жаз үнінде сөз алған құрдастарды тыңдап көрсек.
Мен Мишель Азат, Қазақ ұлттық университетінің 2-курс студенті. Мен жалпы бүгінгі таңда толғандырып жүрген негізгі мәселелердің бірі ол жемқорлық. Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Себебі жалпы біздің қоғамдағы балабақшаға барғаннан бастап, мысалы сахнаға шығатын болса да, ол кездің бәрінде қолдау табатын негізгі ақшасы бар адамдардың балалары. Міне осы сәттен бастап әркім ақшаның күшімен өмір сүруге бағдарланып қалады да. Сонымен келе-келе осыдан мектепте болмасын, университетте болмасын, өзінің белгілі бір мақсатқа жету жолында лауазымды кісілерге ақша беру арқылы, пара беру арқылы әрекеттер байқалады. Осы жемқорлықты бізде тудырып отырған кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, университеттер болатын болса, мұғалімдер, жалпы жұмыс қалатын болса, жұмыс берушілер, және мектепті бітірген кезде, мысалы, университетке түсетін сәтті алып қарастыратын болсақ, тура осы сәтте жемқорлық үлкен белең алады. Және осылай ақшаның күшімен келіп отқан, параның күшімен келіп отқан студенттерден болашақта қандай мамандар шықпақ? Бұны жою үшін біз негізінен пара берушілерді және пара алушыларды нақты-нақты жазалар қолдану керек деп ойлаймын.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Алматы мектептерінде оқушылардан ақша жинау тыйылмай тұр. Сыныпты жөндеуге, жиһаз алып, мәдени шаралар өткізуге деген шилеумен ата-аналар қаналып жатыр. Алайда қалалық білім беру басқармасы мектептерде ақша жинауға қатаң тыйым салынатындығын айтады. Осындай фактілері дәлелденген білім ордасының басшысы мен ұстаздары жауапқа тартылатындығын алға тартқан мамандар ақша жинау оқиғаларымен күресте ата-аналарда шет қалмау керектігін ескертеді. Ешбір ата-ана ақша жинауға көнбеу керек, өйткені республика бойынша мемлекеттік мектептер арнап бөлінетін қаржы оның жөндеу жұмыстарына барлық құрал жабдықтарына жетеді дейді мамандар. Енді осы тақырыпты одан әрі тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Үш баланың анасы Бекамал Тілеуова мектептердегі ақша жинау мәселесі жойылмай отыр дейді. Дәлел ретінде өзі куәсі болған оқиғаларды алға тартты. Сыныптық қор үшін айына 200 теңге, ал мектептік қорға деп жылына 500 теңгеден беріп отырдым дейді.
Қор шелегі бар. Кәдімгі балаға не пайдаланылы соны бәрін жұмсаймыз деп мұғалімдер тарапынан айтылады. Бір айта кететін жағдай мұғалімдерге директордың айтылған жаңағыдай ақша жинау, ата-аналардан спонсорлық өтініш сұрау, оның бәрі жария болмауды өз еркімен жинап жатырмыз деп айтқызған талап етеді. Ал ең соңындағы мектептің краскасы, оған кететін швабрасы, щеткасы бәрі есептелініп, қайтадан бір баладан 500 теңгеден болмаса одан көбірек ақша жинап алады.
Бекамал Тілеуова емтихан тапсырған кезде мұғалімдерге арналған дастарханды ата-аналар мойнында және бұл ұсыныс сынып жетекшісінің өзінен түседі. Сондай-ақ 4 терезеге 4000 теңгеге перде сатып алған уақытта болды дейді ашынған ана. Осы мектептің оқушысы болған Гүлжамалды аталмыш тақырып аясында айтарым бар дейді. Мейрам уақытында мұғалімдерге арналған сыйлық мәселесі өткір. Бұл жазылмаған заңсынды болып кетті. Кей оқушылар мұғалім алдында беделге ие болу үшін жеке өздерінің аттарынан да сый жасайды дейді Гүлжамал.
Әрбір атана әрдайым әр мереке сайын мұғалімдеріне сыйлық жасайды. Ол мереке мысалы 8 наурыз, содан кейін 22 наурыз болады. Мұғалім туған күніне сыйлық бергісі келген оқушы береді. Мұғалімдер айтады, әрдайым сол оқушымды аузына түспейді, әрдайым сөйтеді деп мысалы кітаптарды түгелдей беріп отырады. Сынып жетекшіміз қазір орта жаста болды, сол кісіге сыйлық жасадық. Мұғалімнің сұрауы бойынша біз ақшалай бердік.
Ақша жиналады деген мектептің өзіне хабарласып, мектеп директоры Алдоңғар Екеубайұлынан жауап алдық. Оның пікірінше, мектепте ақша жинау мәселесі жоқ. Керісінше, кей балалар ата-аналарын алдап, апай сұрап жатыр деген сылтаумен ақша алып кеткен біраз фактілер болды дейді.
540 бала істеген мектеп, бірақ 1200 бала оқып жатыр. Күрделі капитальный ремонт емес, жеңіл ремонт, косметический ремонт жасаймыз. Өткен жылы 316 мың бөлінді ме, сондай бөлінді. Биыл да сол шамада ақша бөлінеді. Жөндеу ремонтын қазайтын мына тряпкаға, жуатын құралдарға, оған бөлінетін кварталына 20-25 мың сондай бөлініп тұрады. 200 теңгеден 500 теңгеден жинайтын олар жай бос әңгіме шығар енді.
2006 жылы салынған жаңа мектеп болса да, оқу жылының соңында жөндеу жұмыстарына ақша жиналады. Оны 3 жылға дейін мемлекет жөндеуге қаржы бермейді деп түсіндіреді екен. Бұған қалалық білім беру басқармасының жалпы орта білім беру бөлімінің директорының бірінші орынбасары Сандыбаев жарас, мектеп салынатын болса, жергілікті емес республикалық бюджетте оның керек жарақ шығыны алдын ала қарастырылады дейді.
Средний бюджет одной школы составляет от 50 до 82,5 миллионов.
Орташа есеппен әр мектептің бюджеті 50 мен 85 миллион теңге шамасында. Яғни қарапайым бор, еден жуатын құралдар сынды ағымдағы шығындар, жөндеу жұмыстар бәрі де қарастырылған. Алдын ала жоспарланған ірі жөндеу 8 миллион теңгеден жоғары шығын жұмсалады. Оған біз басқарма ретінде тендер ұйымдастырамыз. Жыл сайынғы қарапайым жөндеу жасау үшін 2 миллион теңгеден артық сома бөлінеді. Сондықтан ақшаны жөндеу жұмыстарына жұмсаймыз деу мүмкін нәрсе емес. Ешқандай ақша жинау болмау керек. 206 бұйрықты да өзгерттік. Ол әр мектепте ілініп тұр. Яғни біз әкімшілік шаралар қолданудамыз. Тек осыған ата-аналар тарапынан көмек қажет.
Қалалық білім басқармасының мәліметтерінше, мектепте ақша жинау мәселесі бойынша ағымдағы жылдың 1-ші 90-ның өзінде 2 мектеп директоры орнынан алынған. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Жас толқын тыңдап отырсыздар, ал мен сөз болған білім тақырыбын одан ары осы саладағы жаңалықтармен жалғастыра отырсам. Биыл ұлттық бірыңғай тесттің тәртібі күшейді. Абитуриенттер сынақ алдында жіті тексеріліп, құзырлы органдардың бақылауынан өтеді. Өйткені былтыр мемлекеттік құпия сапына енгізілген құжатқа қастандық жасаушылар көп болған. Сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті біраз істің бетін ашқан болатын. Атап айтқанда, белгілі бір соммаға сынақ тапсырушы абитуриенттің атын жамылып тестке кірмек болған 4 жағдай тіркелген. Сондай-ақ өзімен бірге ұялы телефон алып кіруге әрекеттенген 30 абитуриенттің жолы кесілді. Егер құзырлы орган құрығына биыл да осындай оқиға іліксе, үміткер емтиханнан алыстатылады. Себебі ұлттық бірыңғай тест былтырдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілді. Қауіпсіздік департаментінің өкілі Арман Садановтың айтуынша, былтыр тест кодтарын сатпақ болған қылмыскерлер қатарында жоғарғы оқу орындарының ұстаздары да болған. Заң қырына 12 оқытушы ілігіп, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Осылайша профессорлар қауымы мемлекеттік құпияға қастандық жасады деп айыпталды. Биылғы науқан маусым айының 4 мен 7-сі аралығында 7 жоғарғы оқу орындарында өтпек. Ескертетін жайт, сынақ барысында тесттің дұрыс жауаптарын алдын ала сатып алған тәлімгерлер ұсталса, қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Арман Саданов алаяқтар арбауына ермей, заңды сақтауды ескертіп отыр. Ендігәрі мектеп оқушылары есірткіге қарсы тесттен өтпейтін болды. Өтіп бара жатқан апта барысында үкіметтің 2009-2011 жылға арнап қабылдаған есірткіге қарсы күрес бағдарламасына жаппай тестілеу талабы енгізілмей қалды. Ішкі істер министрі Серік Баймағамбетовтің мәліметінше жаппай тест жүргізу тиімсіз. Бұған Алматы қаласында 5000-ға тарта жасөспірімге жасалған тесттің нәтижесі дәлел бола алады. Тексерілген жастардың тек 0,5% ғана есірткіге тәуелді екендігі анықталған. Сондықтан міндетті тестілеу тек күдік тудыратын топтарға ғана өткізілетін болады. Министрдин сөзүнө караганда, Ишки иштер министрлиги менен Денсаалык сактоо министрлиги бул усунушту жан-жактуу зерттеп, соңунда тестилөө тек эсерткиге катысы болуу каупу жогору ортодон чыккандарга гана жүргүзүлөтүн болгон. Жалпы эсерткик менен күрөш бағдарламасына 4 миллиард теңге өкмөттүн резервисинен бөлүнүп отур. Оңтүстүк Казакстан мемлекеттик медициналык академиясынын кайта жасактоо жөнүндөгү комиссия өз жумушун аяктады. Окуу орну быйылдан баштап эмдөө иши мамандыгына студент кабылдоо токтотту. Медициналык академияны фармацевтикалык институт этип кайта жасактоо маселеси биринчи орунда тур. Бүгүнде окуу орунда 3000 студент бар, анын 150 гана болашак фармация мамандары. Ал жогорку окуу орундагы 2000 жуук студент билимин башка жакта жалгастыратын болот. Ал жерде акылы бөлүмдө билим алатын студенттер грантка ауыстырылат. Академиядагы 700ге тарта устаздар да башка окуу орундарына ауыстырылуу көзделип отур. Алардын кээбири әлеуметтік жағдайына байланысты өзге қалаға көше алмайтынын айтады. Оның үстіне мұндай шешім облыстағы жоғары білікті дәрігер тапшылығын одан сайын өршітіп жіберуі де мүмкін. Алматыда ең үздік ғылыми зерттеу жұмыстары марапатталды. Тұңғыш президент қоры ұйымдастырған ғылымдағы жастар 2009 байқауына 200-ге жуық студент қатысқан. Биылғы байқауға жаратылыстану, техника мен гуманитарлық саланы қамтитын зерттеу жұмыстары қабылданды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жазба жұмыстарының деңгейі өте жоғары, тіпті кейбірінен диссертация қорғауға болады. Мәселен, бір сараптамалық зерттеуін ақштың сыртқы саясатындағы солтүстік кореялық ядролық фактор деп атаса, ендігі жас ғалым атмосферадағы жауын-шашынның құрамындағы қорғасынды, оның туууга калай әсер ететинин зерттеген. Сондай-ак жумуштардын ичинде казак жазбалары такырыбына жазылган зерттеулер де бар.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, әуеде жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаудай. Қазақстан тәуелсіздігін алған кейінгі жылдардағы елдегі әдеби ахуалға көңілі толмайтын қаламгерлер қатары бүгінде көптеп кездеседі. Соның ішінде жас қаламгерлердің шығармашылығына сын көзбен қарайтын ақын жазушылар да бар. 2008 жылғы мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптары жарық көрген жас қаламгерлер аға буын тарапынан қатты сынға ұшырап отыр. Алайда жас буын өкілдері сыни пікірлермен келіспейтіндігін айтады. Ал мемлекеттік тапсырыстың тізімінен алынып тасталған жас қалам иелері болса, өз күштерімен шығарылған кітаптарының жазушылар одағы тарапынан талқыға түсіп, еленбей отырғанын айтуда. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Көлеңкелер көбірі деп аталатын кітабын өз қаржысына шығарған ақын Ақберен Елгезектің сөзіне қарағанда, мемлекеттік тапсырыстан кітабының түсіп қалуы ол үшін күтпеген жағдай болған.
Но бізге 2007 жылы Байынауға барғанда бәрімізге өде берген жас қаламгерлердің бірінші форумында бәріміздің кітабын шығарып береміз деген біз тізімге кірген болатын. Одан кейін белгісіз бір себептермен нағыз жас ақындар, жас жазушылар, таланттылар сызылып тастап, орнына алдындағы буын кітаптар шыққан адамдардың кітабы шығып кетті. Енді бұны әртүрлі жағдай түсінігі болады. Сен талантыңды көрсеткісі келмейтін сияқты, жоқ, болмаса жағдай бар шығар, бұларға ерсе деген сияқты, болмаса өздерін мақтамайтын адамдар шығармайды, қызық жағдай болды жалпы.
Сөзін әрі қарай сабақтаған ақын жас толқын сериясымен тұсаукесері өткізілген кітаптардың арасында өз кітабының қосылмауын жас буынды алалау деп түсінетінін жеткізді.
Шыққан кітаптардың ішінде тұсаукесер, оған да қастырған жоқ. Біз мысалы өзіміз кітаптарымыз шығардық. Солармен қатар біз буыннан қалмайық деп өзіміз шығардық. Түрнектеп ақша жинадық, біраз табалдырық тоздырып деген сияқты. Сол өз буындастарымызбен бірге шығарса болады ғой. Бізде талқылап, бізде пікір естігіміз келеді, бізде баға алғымыз келеді деген сияқты. Бұл жерде уже буынды былай бөліп жарған сияқты болып көрінетін мысалы маған. Соң бұл жас қаламгерлерге уәде берілген нәрсеге үлкен алдыңғы буын ағаларды кіргізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларға кеткен қаражатқа бізде шығуымызға болады.
Алайда ақын Аманхан Әлім жас ақындар әлем және орыс әдебиетінен қабарсыз, әр білімдері жеткіліксіз екенін айта келіп, аға буын сияқты жастарда мақтау естігенді қалайтынын айтады.
Бұлар кейде маған сипағанды жақсы көретін мысық сияқты көрінеді, өйткені мақтауды күтеді. Әдебиетшіге ол жараспайды, ақынға да жазушыға да. Жалпы бұлар лирикалық мен мен азаматтық менді ажырата алмайды. Азаматтық мен мемлекетке итермелейді адамды. Яғни болмай жатып толу Махамбет сияқты жаңғырды қан емессің қасқырдың деген сияқты өлеңдер жазамын дейді да, кез келген облыстың әкімін болмаса үкіметті өлеңмен сынағысы келеді. Ол деген жай газеттің бас мақаласы сияқты.
Бүгүнкү казак адебиетине келген жаштардын чыгармачылыгынын сын көтөрмөйтүн себеби тәуелсиздиктен кийин адеби сындын мүлдөм жоголуу. Сын жок болгон соң калай болсо солай жазууга болот экен деп ойлаган жаштардын бүгүнкү сыйкы мынау деп жаш жазуучулардын китептерин сынга алган жазуучу Аскар Алтай бүгүнкү жаш каламгерлерге көңүлү толмайтынын, ар алардын чыгармалары макала деңгээлинде деген пикир айтты.
20'nin içinde jaqsa әңгімеме повесть жазатын жас. Бұлардың бәрі де әңгімелерін жазған, өкінішке қарай ешқайсысына мен көңілім толмады. Әдебиетке келген адам сол қазақ әдебиетінің деңгейін көтерем деп келу керек. Оның төмендетем деп келмеу керек. Егер төмендетем деп келсең, онда келіп керек жоқ. Кейде бұлар біздің өзіміздің қазақ әдебиетін тіпті біздің классиктеріміз толық оқымаған ба деген күтіп келеді. Сен үлгі ала білу керек, үйрене білу керек. Сонда ғана сенің өзіңнің ішіңдегі бұрқанып жатқан сезім шыға алады. Сонда ғана сен өз ойыңды айта аласың, сөз сөзіңді жеткізе аласың. Өкінішке қарай оны жеткізе алмай жатырмыз жастар.
Бірақ та мемлекеттік тапсырыспен кітабы шыққан Алматы Исәділ аға буынның сыни пікірлері ұшқары айтылған, олардың өзі жастарды оқымайды деген ойын жеткізді.
Менің бір түсінбейтінім, біздің үлкен буын ағаларымыз бәрі деп айтпай қойын, басым көпшілігі кейінгі жастарды оқымайтындығы білініп қалды. Өрелі пікір айттым деген, бір керемет сын айттым деген Асқар Алтай ағамыздың өзі кеше ғана Жазушылар одағына келіп, үш кітап қолыма тиіп еді деп. Кеше түстен кейін алған бір кітапқа бүгін келіп пікір айтып отыр, әдеби сынға жатпайды. Оның үстіне проза. Мен түсінемін, бір-екі ақынның өлеңін кеше алып едім деп бүгін талдап жатса. Енді ол кітаптың бір-екі сөйлемін оқысап, бір үлкен сын айту, ертең соны мақалаға арқау болады. Сөйтіп ағаларымыз бір ұпай жинақсы келетін сияқты. Дәл бүгінгіден аға буынның бір сес көрсеткендегі әсері болды.
Мемлекеттік тапсырыспен 2008 жылы жоспарланып, 2009 жылы жарық көрген 21 жас қаламгердің кітабының қаламақысы әр қайсысы 30 мың теңгеден асқан жоқ. Және кітаптары шыққан жастардың арасында жас мөлшері 30 бен 35-тің жас аралығындағы адамдар да бар.
Осы көктемде Алматыда алтын дауыс жобасы алғаш рет ұйымдастырылған болатын. Кәсіпқой сазгер Бауыржан Есебаевтың басшылығымен қолға алынған жобаның тұсаукесерінде 30-ға жуық орта және жас буын өкілдерінен құралған әншілер бақтарын сынаған еді. Байқау барысында әнсүйер қауыммен сол жобаның әділдігін бақылаған қазылар алқасының таңдауы бір жерге тоғысқан болатын. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болып Таңат Мамырханұлы жетті. Ендігі кезекте жобаның алғашқы жүлдегері 2009 жылғы алтын дауыс иегерімен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер, микрофон алдында тілшіміз Айнұр Хаменова.
Алтын дауыс жобасының қайта қолға алынып, бүгінде соның иегері атандың. Содан бастасақ деп отырмын, әңгімемізді қорға бұлбұл дауыс теңеуде еленген Бибігүл Төлегенова сынды апайымыздан кейін ғана болып сен ілініп отыр екенсің. Жалпы жүйе қандай екен алтын дауыстың?
Әзірге енді жүйе шынайылығында сезіле қойған жоқ. Ерекше серпіліс бердім деп, бәрінен артық болдым деп олай айта алмаймын. Аккордеонды ауылдан, кішкентай кезімізден, жас кезімізден айтып жүрміз ғой. Тәрбие айту тағы айтайын, мен үшін жаңалық емес. Әр отырыста болсын, әр жан қуанышта болсын, олай айтылып жүрген әндер ғой барлық.
Құланның қасуына мылтықтың басу дейді қазақ. Бүгінде фонограммамен шаршаған халыққа бұл сағыныш жобасында жүлдені әділдікпен алдым деп өзің ашық айта аласың ба?
Мен ашық айта аламын, әділдікпен алдым деп. Әрине, ол жаңа жоба. Қазір енді көпшілік жерде айтылып та жүр, мысалы уже фонограммамен айтқанға уже адамдар шаршаған тыңдауға. Концерттердің көбісі бұдан былай қарай тірдей болғанда адамға әсерлілік жетеді ғой.
Өзгелдің аузына қаратқан қазақ әншілері көп. Әбірайға Шаубаевтар әріден бастасақ мысалы, сондай дарын иелері бүгінде бар деп кімді атын атап айтар еді?
Мен өзім жақсы тыңдайтын әншілерім мысалы ағаларымыз болсын, Жуан Шексенұлын жақсы тыңдаймын. Неге мысалы Мейрамбек, Мұзартас Сәкен, Нұржан Қалжанов, одан кейін Еркін Нұржанов, барлығы жақсы әншілер.
Жалпы мәдени шеңберде заңдар әлсіз деп жатады. Сенде өнердің бір пұшпағын елеуші ретінде не айтар едің осы? Тіпті өнер иелерінің халық жинауды шығарған органдарына қандай пікірің бар?
Мен билік орындарына айтатын ештеңкем жоқ шын. Мен білмеймін, ол бізден не үшін алатын. Бізге мысалы айына осындай программа составить етіп, мысалы осындай ақша түседі, осындай деп. Сол ақшадан бізге осындай ақша берілуін керек. Егер де олар өздері ұсынып отыратын болса, неге бермеске? Неге үкіметке? Өзіміз үкіметімізге кетей болса да ақшамыз түсіп тұрғанда дұрыс қой негізінде. Жаңа бюджетке дейді ғой. Ал ол кісілердің бүкіл әншіден әшейінен әшейін салық жинау деген ол құлақ қанетін нәрсе емес.
Талант Таңатқа ана сүтімен берілгендей.
Енді менің өнерге тәрбиелеген өзімнің айтам, әлде де айтып өтем, өзім туған анам Әзира Абдуайтова деген қазір зейнетте, зейнет кішкентайынан әнге жаңағы болады ауданда, ауылда болады ән байқаулары, аудандағы ән байқауларына мектеп бітіргеннен кейін осы жаңағы оңтүстік Қазақстан облысындағы мәдениет институтына әкеліп балам сен ән айтқаның дұрыс деп негізінде көп сілтеу жаңағы жолды көрсеткен осы өнер жолына түсуіне жәрдемдескен көмектескен де осы өзім туған анам әзіра бұлайтыла
дәстүрлі жүрген әпкелеріміз эстрадаға заман ағымына сай ауысып жатады домбыраны гитарға гитарды тағы басқа аспаптарға ауыстырып жатады сенің алдағы уақытта аккордеонды басқа аспапқа ауыстыру жоспарың да бар ма
аккордеонды шын айтқанда ауыстыра алмайды екенмін өйткені сол аккордеонда ғана өзімнің шамасын бөлу керек қой шын айтқанда аккордеонмен домбырамен айтамын деп айта алмаймын
шығармашылығыңдағы жаңалықтармен бөлісе отырсаң
шығармашылық ол менің қазір орындап жүрген әндерім тұрсын жанағаның әні әбербектің әлиев ағамыздың әні жаңағы сөздері исраил ағаларымыздікі жарылқасын дәулет ағамыздың жаңа әндерін алып жатырмыз құдай қаласа енді жаздырып жатырмыз енді жарыққа шығатын әндер осы алдағы уақытта тыңдап жатарсыздар
ендеше 2009 жылғы алтын дауыс иегері ретінде таңат момырханұлының алыс жақын жерлерде жүрген азаттық радиосының тыңдармандарына тілегін тыңдасақ
барлық осы азаттық радиосының тыңдармандарына тілейтінім қай жақта жүрсеңіздер де аман болыңыздар тек қана еліміз аман болсын әрқашанда тыныштық болсын
қымбатты дос осымен жас толқын өз мәресіне жетті сіздердің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын аман сау болайық достар